Marikoon boqot shanii. Yesuuf jarii isaa mugga galaan geraseenee geennani akkuminni obolo keessa bu'eeni. Namichi inni hamtuu qabu tokko hawaal keessa galu kanami tokkolleen danda'ee sibiilalleen hiniine isaan bayi. Marroo hedduu harkaaf miil isa sibiilaan hidhan ammoo sibiil cufaa gargari maaqi. Ammallee sibiil miilan hidhani huti. Namichi tokkolleen isee gudaddabe. Halkanii guyyaa inni awwaalaa fi gaargubbate deemee iyyee dhahaanuuf dhaan. Yeessoo fagootti arginaani utaalee duraajji qoonqoo ol fudhate lallabee waan jedheen.
Ati maan narra qabda? Yeessoo ilmu waaqa ka gubbaa jiru ani si kadhadhu maqaa waaqatiin na hin gaargalchin.
Wanti inni akkas jedhee fi yeessoon qara jinni suni jinni. Namicha kan keessa bayii jedhe. Duub yeessoo waan jedheen.
Maqaan kan ka'een.
Inni waan jedhe.
Maqaan kiyyi kumi nu heddu.
Inni guddoo yeessoo kadhaate akka labsuun keessa inni jinni sun hin baame. Hooyyetti laaga gaara dheedu jira. Inni yeessoo kadhatte waan jetteen.
Hooyye sunitti nu ergi akka nu dhanne keettuun.
Tanaaf yeessoon gad lakkise. Jinniin namicha keessa yaate booyyee hedduu. Nuuf booyyeen ka haga kunkii lama horiite galaan duuddee galaanii liqimse. Tisituun baqatte oduu tana diraa fi reeratti odeessi. Jennaan biyyiti daawwachuu dhufti. Yeessoo dhufanii namichi jinni gumii qabhaan haachi ta'a arganii hawaya wuyyifatee qalbii ofii qabu. Warri arge haani waan namichi jinni gumii jedhan qabuutii fi waan booyyeen taatu warraatti odeessa. Duub warri yeessoo kadhate akka inni lafarra keessa deemu. Ato inni obolo keessa seenuu jiru namichi qara jinni qabhaa yeessoo kadhate.
Akka isu waliin deemu.
Ammoo yeessoon didee waan jedheen.
Beeni warkee gali waan abboo sii tolchee fi akka inni sii na'e warraatti himi.
Inni ka'ee galee laf dir kudhanii cuf keessatti waan yeessoon isaa tolchaasa'e namis dhaga cufti himame. Yeessoon galaana gam haanitti taakkinaani gumiin guddoon ammallee isa baate ato inni galaan bir jiru. Namichi tokko kayayiro jedhani guddaani mana waaqitti kadhatani isaadhu. Yeessoo arginaani inni miili isaa ajji guddoo kadhate waan jedheen.
Intaltii tiyyaa xiqqum hin du'ini. Kootti harka kan kee isiir kaa'e akka isiin fayyitu.
Jennaa yeessoon ka'ee is waliin deeme. Gumiin guddoonis gullufte is gaargalchite. Niitii tokkoo jira. Tadhiigii ganna 12 keessa yaa'e. Isiin guddoo harki cirreeyyitti gaargalte. Horii hobbaafte. Ammoo fayyuu dadhabde haga qaraallee dhibamte. Oduu yeessoo dhageenyanii gumii keessa. Isi duubu dhufte wayaa isaa qabatte. Isiin waan ofiin jette.
Yoo aneeni wayaa isaa qabadhellee aneen hin fayyi.
Jette. Hojjum suni dhiigi yaasuma lakkise akka fayyite naf keessatti uf beette. Marroo tokkotu yeessoon akkumnitiis keessa baat arginaani gumi keessa gargale.
Eentu wayaatii qabaate.
Jedhee gaafate. Jariisa waan jedheen.
Gumii si dhiibdu ato argitu eentu na qabate jetta.
Ammoo inni warri millate akka namis qabate argu. Niitiin ta'an waan taate beette sodaatte hollatte dhuftees duraa jidde. Diidasite waan cufitti himte. Inni waan isiin jedhe.
Intal dhugeeffachaan tantalaa si fayyifte nagaa yaan deemi dhukkub kan kee faayye.
Jedheen. Ato yeessoon dubbachuu jiru nami gari haman nama guddaa suniit dhufi waan jedheen.
Intalti tantalaa da'oote maaf mootichi ammallee gaargalchite.
Ammoo yeessoon dubbii warra caqasuu dide waan guddaa mana waaqatiin jedhe.
Hin sodaatiin ammoo dhugeeffachuun dhugeeffadhu.
Yeessoon nam cufuuf jala rare Petroo fi Yaakoobboo fi Yohaanaa obboleessi Yaakoobboo malee. Warri nam guddaman waaqitti kadhatanii geennanii yeessoon biyyi laalalaanii caartee boottee iyyiti arga. Man seennanii inni waa warraan jedhe.
isa maaf bootan intalti indone ammo ufumarafti
warriis hok ammo inni warqifa alattari jennani abba intalati fi hadisiti fi jaris walinjiru walini fulaisin ciftisen harkisi qabe wanjeren
talita kum
akas jechani
intal anikaisi injed
jecha hojjum suni intalti khata demt ganni si khuran ilam wariduba akatakin argin madefat ammo yesoni namito kolle wan kanin dagain jere worrase